ラリロレロ。Fuck you。
Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Άλλο ένα Geek Time και άλλη μια φορά που έχω τη χαρά και τη τιμή να έχω όμως αυτή τη φορά όχι έναν καλεσμένο, αλλά δύο καλεσμένους και μάλιστα δύο πολύ αγαπημένους συντάκτες ενός πολύ αγαπημένου site ομολογουμένως, έτσι μιας πολύ αγαπητής δημοσιογραφικής κοινότητας που είναι το Popaganda. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα έχει έρθει το Popaganda στην ΕΡΤ και συγκεκριμένα εδώ στο Geek Time. Και στο στούντιο είναι ο Γιάννης Τσιούλης, ή επίσης ως γνωστόν Cartoon Dandy, και η Αναστασία Βαϊτσοπούλου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, που είστε εδώ σήμερα μαζί μου.
Καλησπέρα, Γιάννη. Μιχάλη.
Πώς είστε?
Γεια σου, Μιχάλη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Ναι, ευχαριστούμε.
Εγώ ευχαριστώ πραγματικά και να πούμε ότι είμαστε και γείτονες σε επαγγελματικό επίπεδο.
Είμαστε.
Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να προβούμε τώρα σε περαιτέρω λεπτομέρειες, οπότε είναι χαρά διπλή.
Οπότε η πρόσκληση αυτή ήταν με βίσμα, όπως και η Ευρώπη που λάβαμε. Με έναν όροφο διαφορά.
Ισχύει. Λοιπόν, να πούμε το κόνσεπτ κάπου εδώ. Διαβάζετε παντού, ακούτε παντού, βλέπετε λίστες με όλα αυτά τα χρόνια. Τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, ανασκόπηση, μουσικές ανασκοπήσεις, το ένα το άλλο. Έχει γίνει ποτέ ανασκόπηση με τα καλύτερα live της χρονιάς? Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά που έκανα και μια μίνι έρευνα, δεν το έχω δει. Και
επειδή... Τώρα όμως.
Τώρα όμως, για πρώτη φορά, σε παγκόσμια πρώτη λοιπόν, αυτό το podcast θα πρωτοτυπήσει και θα παρουσιάσει τα καλύτερα, ένα τουλάχιστον top 5 που έχουν εδώ συλλέξει οι αγαπημένοι συντάκτες του Popaganda. Θα μας το παρουσιάσουν τα καλύτερα live της χρονιάς του 2022.
Δεν μπορώ να μιλήσω, φαντάζομαι, για το residency της Adele στο Las Vegas.
Όχι, ωραία. Ας περιοριστούμε στο.
Ξέρεις, εδώ στην εγχώρια.
Εδώ στο ελλαδικό, έτσι.
Όχι, δεν έχω πάει στο Las Vegas για το residency, αλλά θα ήθελα να έχω κάτι τέτοιο να
καταθέσω
σήμερα. Να μοιραστώ και να κάνω.
Στο top 5 μου.
Λοιπόν, πάμε.
Νούμερο 5. Νούμερο 5. Θα το κάνουμε countdown, Μιχάλη.
Countdown, ναι. Θα το πάμε με σειρά προτεραιότητας.
Ωραία, δηλαδή... θες να ξεκινήσεις εσύ?
Ναι, θέλω να ξεκινήσω γιατί σας έχω μία έκπληξη. Νομίζω είναι λίγο απροσδόκητη η επιλογή που έχω βάλει στο νούμερο 5 μου. Και θα ήθελα να αναφέρω έτσι με πολύ ζέση την συναυλία που έκανε η Ανοιχτή Ορχήστρα. Η οποία Ανοιχτή Ορχήστρα, για όσα άτομα δεν γνωρίζουν, είναι μια πρωτοβουλία 150 πλάς μουσικών στην Αθήνα, οι οποίοι δίνουν ραντεβού κάθε Κυριακή στο Λόφο Φιλοπάπου και κάνουν και συναυλίες. Το έχω αφήσει στο νούμερο 5, γιατί δεν παράγουν ακόμη δική τους μουσική, αν και έχουν βγάλει ένα εξαιρετικό κομμάτι, διασκευή, που λέγεται «Δίχως Φόβο».
Διασκευή, ποιο είναι κομμάτι?
Είναι «Κανσιόν Σιν Μιέδο», ένα λατινικό κομμάτι. Και αυτή η επιλογή μου φανερώνει και όλο το κοινωνικό στίγμα, ας πούμε, που έχουμε και στο Popaganda σαν μέσο. Αλλά είναι φανταστική εμπειρία το να βλέπεις 100 μουσικούς μπροστά σου σε δημόσιο χώρο κιόλας, να παίζουν μουσική με όλη τους την ψυχή, να μεταφέρουν αυτό το ωραίο vibe στους δρόμους της Αθήνας. Και...
Παίζουν στο Κύλλον, στο Φιλοπάπου, έτσι δεν είναι? Έτσι λέγεται, Κύλλον εκεί πέρα παίζουν.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Είναι αυτό λέω, ότι βλέπεις κάτι τόσο μεγαλειώδης. Παράλληλα με μια έτσι δωρικότητα όμως. Δηλαδή και αυτό είναι έτσι ένα στοιχείο το οποίο πάντα προκαλεί δέος και δυνατά και περίεργα έτσι.
Μαζεύει πολύ κόσμο πάντα όταν παίζουν. Και ξέρεις, επειδή έχει σχέση και με την πανικιοποίηση του δημοσίου χώρου, ας πούμε, σε προσκαλούν. Γιατί μέχρι τον COVID, ας πούμε, κάπως στην Ελλάδα έχει μια ντροπή, ξέρω εγώ, γύρω από το να μην πηγαίνεις κάπου συγκεκριμένα και απλά βρεις σε δημόσιο χώρο, σε ένα πάρκο, σε μια βόλτα. Και ξέρεις τώρα, πανδημία και μετά, αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ και τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πολύ ευχάριστες και βοηθάνε σε αυτή τη λογική. Δηλαδή να απολαμβάνεις κάτι το οποίο δεν χρειάζεται με κάποιο τρόπο να πληρώσεις ή να βρίσκεσαι εκεί πέρα για κάποιο άλλο λόγο πέρα από την ίδια τη μουσική.
Και είναι
και
όντως...
μακάρι αυτές οι δράσεις να εξαπλωθούν δηλαδή και στην πόλη, διότι εντάξει, η Αθήνα προσφέρεται και αν το σκεφτούμε. Δηλαδή και από. Καταρχάς να το πάρουμε από το πιο βασικό, από καιρικές συνθήκες.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, είμαστε μέσα Δεκέμβρη, τι μέσα πλέον, τέλη Δεκέμβρη και είμαστε σήμερα λίγο βάλαμε έτσι, τα μάλινά μας. Δηλαδή, μέχρι χθες ήμασταν με τα κοντομάνικα, δηλαδή, είναι απίστευτο.
Δεν είναι καθόλου ψέματα και θα ξαναβάλουμε τα κοντομάνικα από το τέλη.
Και δελτίο καιρού σε αυτό το podcast, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, άρα Νούμερο 5, αυτό.
Ναι, η συναυλία της ανοιχτής ορχήστρας, η οποία ακόμη παραμένει ανοιχτή. Mm-hmm. Δηλαδή, όποιοι μουσικοί μπορούν να πάνε σε οποιαδήποτε συνάντηση της ανοιχτής ορχήστρας και να γίνουν μέλος της. Αυτό είναι το μαγικό, ότι είναι κάτι που συνδιαμορφώνεται.
Τέλεια.
Λοιπόν, εγώ στο νούμερο 5 έχω τη συναυλία των Same, που είναι και πολύ πρόσφατη.
Γιατί στο νούμερο 5, ρε φίλε. Γιατί είστε. Εγώ περίμενα, ήμασταν και δίπλα-δίπλα και το βράδυ. Ναι, πρέπει να το πει λίγο πιο.
Ξέρεις τι, δεν χρειάζεται λίγο χρόνο να κάνει πρόσθεση κάποια πράγματα, να επεξεργαστεί, ας πούμε. Και επίσης νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον οι 4 συναυλίες που έχω στις επόμενες θέσεις είναι πιο σημαντικές. Ναι. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, ο Τσάρλι είναι φανταστικός frontman. Δηλαδή, ο άνθρωπος καρφάλωσε έναν όροφο πάνω από τον μπαρ, κυριολεκτικά.
Δώσε λίγο μια περιγραφή.
Ναι, να πούμε λίγο ότι πρώτον ήταν η δεύτερη αναβολή που είχε πάρει και τελικά εμφανίστηκαν η μπάντα. Ήταν άρθει, ξέρω εγώ, τύπου 1,5 χρόνο πριν.
Ναι, ισχύει.
Και λόγω της πανδημίας και της καραντίνας άλλαζε συνέχεια. Τελικά ανακοινώθηκε θα έρθουν φέτος και ήρθαν, παρότι μέχρι να πούμε μέσα κράταγα, ξέρεις, μια επιφύλαξη ότι μπορεί να μην γίνει αυτή η συναυλία πάλι. Η Same είναι μια σχετικά καινούργια μπάντα. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, 7-8 χρόνια. Αν θες να τους χαρακτηρίσεις κάπως, θα τους έλεγες μια post-punk μπάντα. Αλλά γενικά είναι. Για μένα δεν είναι. Είναι πολύ γενική περιγραφή να το πεις post-punk. Θα έλεγα ότι είναι όλη αυτή η κουλτούρα της επαναφοράς της κιθαριστικής μουσικής που προσπαθεί πάλι πολύτιμα η Βρετανία. Είναι φανταστική μπάντα. Δηλαδή,
όλο το ρεμ, το indie rock έτσι που.
Σε αντίθεση με την αναβίωση του post-punk στα early zeros, ας πούμε, γύρω 2004-2005, που υπήρξε αυτό το κίνημα που βγάλε, ξέρω εγώ, το μπάντα στα του Arctic Monkeys ή του Arcade Fire ή του Franz Ferdinand. Πάρα πολλούς άλλους που έχουν μείνει, ρε παιδί μου. Η νέα αυτή αναβίωση κιθαριστική είναι πολύ πιο πολιτικά, επειδή είναι από μια γενιά που έχει.
Έχει πολύ οργή. Έχει πολύ οργή.
Έχει ζήσει ξέρεις όλες αυτές τις δυσκολίες του καπιταλισμού στο πετσί της και οι στίχοι τους είναι πολύ πολιτικοί.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ πιο true για μένα, πολύ πιο αληθινό σε σχέση με το στυλιζαρισμένο που η αναβίωση. Δεν θέλω να είμαι πολύ επικριτικός γιατί τις αγαπάω αυτές τις μπάντες. Είναι αυτές τις μπάντες που μεγάλωσα, που έχω πάρει τους δίσκους τους, που τους στηρίζω. Αλλά άμα το δεις τόσα χρόνια μετά, ρε παιδί μου, δεν ήταν τόσο πραγματικό όσο είναι αυτό το κύμα που είναι μπάντες όπως η Same. Και το live τους ήταν πραγματικά frenzy, ήταν τρελό. Ο τύπος δεν τον ένοιαζε αν έπαιζε σε 5 ή σε 200, πέντε, σε 1005 άτομα. Φοβερή παρουσία πάνω σκηνή. Και ο Τσάρλι και οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα μέλη της μπάντες φαινόταν ότι έχουν πολύ, πολύ αγάπη και πολύ σύνδεση μεταξύ τους. Βούτυξε το κοινό, ανέβηκε στην μπάρα, ανέβηκε έναν όροφο.
Ανέβηκε στο πάνω διάζωμα, παιδιά, να δώσουμε έτσι αυτή την εικόνα.
Πιάστηκε από το.
Την ώρα που τραγουδούσε, σκαρφάλων, δηλαδή. Ήταν απίστευτο.
Σκαρφάλων στο πάνω όροφο, τραγούδισε, πέταξε το μικρόφωνο, κατέβηκε. Πάρα πολύ. Και είναι από τις λίγες φορές που ξέρεις μια κιθαριστική μπάντα ζει στο expectation, στο hype που έχει δημιουργήσει ότι είναι τόσο καλή.
Να δώσουμε ένα ειδικό βραβείο κάπου εδώ. Γιατί εμένα πραγματικά αυτή η βραδιά συγκαταλέγεται πλέον στις αγαπημένες της χρονιάς που φεύγει.
Σίγουρα
ήταν πολύ. Να πούμε ότι ήταν η πιο ιδιαίτερη βραδιά μετά το καλοκαίρι.
Γενικά,
δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο, ας πούμε, ήταν ένα live.
Αυτό το δέχομαι.
Ίσως το καλύτερο live μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
Απλά είναι άδικη σύγκριση, μωρέ, γιατί ξέρεις στους ανοιχτούς χώρους στα φεστιβάλ, μία μπάντα δεν παίζει το ίδιο. Δηλαδή, όταν πας να δεις τους Same σε ένα κλειστό χώρο, πας μόνο για την μπάντα, οι άνθρωποι είναι φανατικοί, είναι ταγμένοι πάνε για εκείνους, ενώ σε ένα φεστιβάλ παίζουν μαζί με άλλους ανθρώπους.
Ναι.
Οπότε, ξέρεις, επειδή πολύ σημαντικό κομμάτι του live είναι και το κοινό και η ενέργεια. Και μπορεί να μην ήταν sold out, ρε παιδί μου, η εμφάνισή του στην Αθήνα, αλλά το κοινό ήταν τόσο πορωμένο και γούστερ τη μουσική του και είχε πάει. Για να γίνει κοινωνός, ρε παιδί μου, αυτό που έχουν να δώσουν. Οπότε από μόνο του. Ξέρεις, είναι άλλη δυναμική. Πάντα πηγαίνω σε φεστιβάλ, τα αγαπώ, αλλά δεν έχει καμία σχέση με να δει μια μπάντα σε ένα δικό τη σώμα.
Για πες μου και δύο λόγια για το act που υπήρχε πριν από του.
Δεν θυμάμαι το ακριβώς το μότο.
Επειδή και εγώ τώρα έχω κολλήσει τώρα.
Λεγόταν working class pop star, κάτι τέτοιο.
Όχι dominated pop star, κάτι.
Κάτι περίμενα.
Ναι, ρε γάμο.
Όσο ψάχνετε το όνομα, εγώ να πω ότι ζήλεψα πάρα πολύ γιατί έβλεπα τα stories. Ήμουν άρρωστη στο κρεβάτι μου και έβλεπα τα stories που ανέβαζε και ο Γιάννης και όλος ο κόσμος που ήταν σε αυτό το live. Και λέω, Παναγία μου, τι έχασα.
Ήταν φοβερή βραδιά. Ήταν φοβερή
βραδιά. Απίστευτη
εμπειρία. Ναι, το opening act ήταν, νομίζω, ήταν εντελώς underwhelming. Ήταν ένας θεούλης τύπος που φαινόταν, παιδί μου, σαν ένας τύπος που γνώρισαν στην pub, ξέρω εγώ, μικρή, που ήταν τύπου 20 χρόνια μεγαλύτερος και ήταν ο πρώτος τους φαν και λένε ότι όταν θα γίνουμε διάσημοι θα σε παίρνουν μαζί μας την περιοδία. ναι, ήταν ένας τέτοιος τύπος.
Δεν έχω ξανά εισπράξει τόσο μα τόσο αρνητικά. Να τα λέμε, γιατί να τα λέμε και αυτά. Εντάξει, αποθεώνουμε του Same. Και μπράβο, να πούμε, στο φάζε έγινε το live. Μπράβο, αλλά εντάξει, το act δηλαδή, το
opening act ήταν τόσο κακό, τόσο κακό που έλεγες ότι το κάνω επειδή για να είναι φανταστική αυτή, δηλαδή, και μετά η σύγκριση, βλέποντας το σύμβολο, δηλαδή, και να παίζανε, ξέρω, πριν η Arcade Fire, ήταν πάλι φανταστική μπάντα στο live τους, αλλά η σύγκριση με αυτόν τον άνθρωπο που ήταν στο opening act ήταν τρομακτική, δηλαδή... Ήταν σαν να το έκανα on purpose, σαν να ήταν επίτηδες.
Να προβάλλουν την αντίθεση.
Να ήταν επιτηδευμένο, ρε παιδί μου, ότι θέλω να είμαι τόσο κακός. Είχε ένα τραγούδι το οποίο φαινόταν σαν αυτό σχέδιο. Λεγόταν Viva Εξάρχεια.
Ναι, 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 άμπρα.
Έβγαλε μια κοπέλα που κάνει ένα τύπου impromptu χορευτικό. Είχα παγώσει, δηλαδή. Το έβλεπα και λέω. Αποκλείεται. Δηλαδή φαινόταν σαν να έγραψε στους τοίχους, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Του φέραμε στην Αθήνα μια μέρα πριν, πήγαμε στα Εξάρχεια να φάμε. Ένιωσα λίγο το vibe του κόσμου και λέω, παιδιά, τώρα το τραγούδι για αύριο. Με αυτό θα κλείσω το set μου. Και έβγαλε μια κοπέλα που κράταγε ένα πανό, ξέρω πολύ, Viva Εξάρχεια. Ήταν μια αστεία περίπτωση. Αλλά χάρηκα που το είδα.
Θα μπορούσα να γίνει ένα podcast για αυτήν την εμφάνιση.
Ναι, θυμάμαι ότι έκανα πολλά σχόλια στην παρέα μου για το βράδυ. Είπα πολλά πράγματα που δεν ξέρω αν λέγονται σε κανένα podcast.
Σου λέω. Αλλά... Πραγματικά ήταν.
Ήταν πολύ κακό, αλλά η Shame όχι.
Η Shame ήταν μετά από αυτό.
Και αν είναι φίλο του που τον κουβαλάνε μαζί σε όλη την περιοδία μόνο γιατί του στήριξε, ξέρω ήταν πρώτο φαν. Μπράβο στα παιδιά, στηρίζω πάρα πολύ τη δύναμη τη φιλία. Ακόμη και αν ο άνθρωπος αυτός δεν είναι για τη σκηνή.
Τέλεια. Λοιπόν, νούμερο 4.
Στο νούμερο 4 θα σας πάρω από την κλειστή σκηνή του ΦΑΣ και θα σας πάω στο καλοκαίρι. Θα είμαι λίγο πιο καλοκαιρινή γιατί μου αρέσει. Έτσι, μου αρέσουν οι μεγάλες συναυλίες και τα φεστιβάλ. Λοιπόν, έχω κρατήσει στο νούμερο 4 εκείνο το βράδυ με τους Pet Shop Boys που εγώ τους έβλεπα πρώτη φορά στη ζωή μου. Ήταν ένα βράδυ που έμοιαζε ότι ο κόσμος όλος ήταν μια αγκαλιά, φοβερά τραγούδια που νομίζω σε όλες τις γενιές μέχρι τώρα τα τραγουδάμε χωρίς σταματημό. Το Can't Take My Eyes Off You, τρομερό συγκαλόν. Και ήταν μια απίστευτα καλοκαιρινή διάθεση και έβλεπες παντού γύρω σου χαμόγελα και πραγματικά έδωσαν τέλειο show στη σκηνή, performance, ήταν η ενέργεια...
Ήταν πολύ ωραίο πάρτι.
Ήταν πάρτι. Είπε ο Γιάννης σωστή λέξη. Ναι, ήταν ένα πάρτι, δεν ήταν ακριβώς live. Και επειδή μίλησες για εμφάνιση και για performance, είναι απίστευτο το... Εντάξει, Pet Shop Boys δεν είναι οι καλλιτέχνες οι οποίοι θα χτυπηθούν στη σκηνή. Δηλαδή ακόμα και ο Iggy Pop καλή ώρα που ο άνθρωπος κουτσένε, έκανε, προσπαθούσε. Λίγο να...
Μην είσαι άλλος, έχουν κάποια ηλικία, δεν είναι το ίδιο.
Κάτσε,
είναι ο Νίλ Τέναν το Iggy Pop όμως.
Ο Iggy Pop είναι πιο μεγάλος.
Το ξέρω, αλλά ο Iggy Pop χτυπιόταν μια ζωή, ο Νίλ Τέναν δεν ήταν ποτέ.
Αυτό λέω όμως, ότι πώς κατάφερναν, επειδή ήμουν εκείνο το βράδυ εκεί και πολύ μπροστά κιόλας, πώς κατάφερναν να δημιουργήσουν μια τόσο μα τόσο έτσι απίστευτο vibe δηλαδή. Και ήταν έτσι, ήταν σαν πάρτι. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος ήταν αγκαλιασμένος, χόρευε, ήταν.
Ναι,
ήταν
αυτό, σαν δηλαδή. Ένα σώμα.
Θα έλεγα 40 χρόνια συνέπειας μουσικής με τραγούδια. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή...
Να πούμε βέβαια ότι και μια υπερπαραγωγή από πίσω, όλο το στήσιμο ήταν πολύ grande. Ακόμα και, δηλαδή, και ειδικά και για τα ελληνικά δεδομένα.
Και βασικά πράγματι το release που στήριξε αυτή την παραγωγή. Μπράβο, γιατί πολλές φορές δηλαδή, οι promoters δεν φέρουν τα shows, δεν φέρουν τους καλλιτέχνες, αλλά δεν μπορούν να στηρίξουν.
Δεν μπορούν. Α, μπράβο, ναι.
Μια παραγωγή αντίστοιχη. Και απλά εμφανίζονται επειδή είμαι πολύ πιο low budget.
Αυτό, δηλαδή κάνουν αυτό. Δηλαδή κάνουν κάποια deals τα οποία να είναι πιο έτσι, οικονομικά και κάνουν εκπτώσεις επί της ουσίας. Το release δεν το έκανε και μπράβο του.
Ήταν εντυπωσιακό και ο λόγος που το έβαλε στο νούμερο 4 ήταν επειδή δεν περίμενα να ενθουσιαστώ προσωπικά τόσο πολύ με την μπάντα. Δεν ήταν από αυτές που ακούω πιο συχνά, στον ελεύθερο μου χρόνο. Αλλά ήταν τρομερή έκπληξη.
Όχι,
πολύ ωραία.
Επάξια έτσι. Σίγουρα σε αυτό το top 5. Δεν το συζητάμε.
Ναι, και εγώ ήμουν ωραία να τους βάλω τους Pet Shop Boys, αλλά τους πέταξα. θα πω όμως και εγώ για μια μέρα του καλοκαιριού. Στο νούμερο 4 θα έβαζα το live των Fontaines DC, την ημέρα που έπαιζε στο release με τον...
Με τον Nick Cave.
Με τον Nick Cave έπαιζε, μπράβο. Απλά δεν κάθισα να τον Nick Cave, γιατί δεν είμαι fan του Nick Cave, να σου πω την αλήθεια, σε καμία από τις μορφές και συνεργασίες που κάνει. Έχω αγοράσει κάποιους δίσκους του, αλλά δεν είμαι fan και είμαι αλήθεια. Καταλαβαίνω το προσωπικό του δράμα και όλα αυτά. Η Fontaines DC όμως ήταν φανταστική. Επίσης.
Είχες πάει στο live στην Death Disco.
Τον Fontaines. Ναι. Όχι, δεν είχα πάει στην Death Disco. Θεωρώ ότι ήρθαν με τον καλύτερο δίσκο. Εντάξει, δεν έχουν βγάλει πολλού. Το Skin TV είναι για μένα είναι ο καλύτερο δίσκο χρονιά. Αν όχι, ο καλύτερο, ξέρω στου τρει καλύτερου. Αγαπιούνται πάρα πολύ στην Ελλάδα, παρότι οι Έλληνε, λίγο με τι μπάντε που έχουν κάποιο hype, είναι λίγο επιφυλακτικοί οι Έλληνε μουσικόφιλοι. Θεωρούν ότι ξέρει, πάντα δοκιμάζουν να αξίζουν. Και άμα δεν ανέχουν σε αυτό σκοτεινό ήχο, έχουν έτσι μια επιφύλαξη.
Έχουν σκοτεινό ήχο, εντάξει.
Ναι, δεν είναι σκοτεινό αυτό. Δεν είναι σκοτεινό τύπου όργαν, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτό το λίγο που αγγίζει τα όρια του post-rock, του goth που η Ελλάδα. Τρελαίνεται. Δηλαδή,
ναι,
μπάντες που έχουν κάνει sold out στην Αθήνα, θυμάσαι, I like trains, δεν ξέρω αν τους ξέρω, τους έχετε ναι, ακούσει ποτέ. Δηλαδή, δεν το πίστευαν στα αυτιά τους οι ίδιοι. Δηλαδή, αλλού δεν υπάρχουν. Δεν κόβανε τα εισιτήρια που κόβανε στην Αθήνα.
Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα αυτό, κάπου το έχω πει τώρα, είτε σε άλλο podcast είτε στην εκπομπή. Ένας λόγος, για παράδειγμα, που οι Idols δεν έχουν το αντίστοιχο hype που έχουν οι Fontaine's DC είναι αυτό ότι οι Fontaine's DC, ειδικά με αυτό το album τώρα, με το Skin TV, έχουν αγγίξει φλέβα, ειδικά στην ιδιοσυγκρασία του ελληνικού ακροατήριου. Καλά, συν το ότι. Εντάξει, αυτό το album έκανε παγκόσμιο γκέλα.
Ναι, είναι φανταστικός δίσκος. Για μένα είναι δίσκος generation. Δηλαδή, είναι αυτός που θα αναφέρεις αυτόν, παιδί μου, για την πάντα χρόνια μετά, δεκαετίες. Οπότε έχοντας ένα φανταστικό δίσκο και ούτως ή άλλως μια μπάντα που έχει κάνει τρομερά live, χάρη στο frontman, χάρη σε όλη τη δυναμική, για μένα ήταν ίσως οι καλύτερες αναπληρώσεις του καλοκαιριού.
Ο οποίος θυμίζει πολύ Ian Curtis λίγο, Joy Division, έχει λίγο αυτό το επιληπτικό, λίγο το ότι δεν έχω τόσο επαφή με το κοινό. Οπότε δηλαδή το λέμε αυτό γιατί καμιά φορά κάποιος όταν δεν είναι προειδεασμένος και δεν γνωρίζει ακριβώς την μπάντα και πάει να τους δει στο live, μπορεί και να του κάνει αυτό μια αρνητική εντύπωση, αλλά είναι μέρος του όλου. Προφίλ αυτή τη μπάντα που.
Ξέρεις τι, μωρέ.
Πολύ...
Και αυτό που περιμένω από τον καλλιτέχνη να μας πει, ξέρω, τύπου ευχαριστώ στα ελληνικά και μετά να ρωτήσει πώς περνάτε καλά.
Ναι.
Είναι και λίγο, ξέρεις, που κλείσα, δεν είναι πολύ.
Ναι, ναι, όχι. Δηλαδή, όχι, εγώ το λέω.
Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο. Δεν την έχω τραγουδήσει μπροστά σε χιλιάδες κόσμο σε μια σκηνή, ούτε θα συμβεί σύντομα. Αλλά φαντάζομαι ότι έχει μια δυσκολία από μόνο του. Και άμα δεν έχει μεγαλώσει, τύπου αναλογιζόμενο ότι θα πάω στο X Factor για να γίνω pop star, ξέρεις, πρέπει να κάνει πρόσχη την επιτυχία μόνο σου, ρε παιδί μου, και το ξαφνικά έχει ένα τεράστιο ακροατήριο μπροστά σου που έχει να σε δει να κάνει perform. Εντάξει, δεν λέω ότι πολλοί από αυτού δεν έχουν και επιτυδευμένα τέτοια σκηνική παρουσία, ακόμη και τον Distant, αλλά η συγκεκριμένη φαίνεται πολύ true. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν ένα φανταστικό. Δηλαδή, χάρηκα που τόσα.
Και νομίζω ότι θα μα έρθουν σύντομα και πάλι. Δηλαδή,
και εγώ έτσι πιστεύω.
Μακάρι.
Αν και είναι από τι πάντε που έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν περνάνε ένα συγκεκριμένο όριο επιτυχία, μετά είναι σχεδόν άφταστοι να του κλείσει.
Να του κλείσει, λε. Εντάξει, ακόμα
πρόβλημα. Είμαστε πολύ μικρή αγορά, οπότε έχουν.
Ναι, αλλά νομίζω ότι υπολογίζουν από ένα σημείο και μετά και το fanbase. Και από τη στιγμή που έχουν δημιουργήσει εδώ ένα fanbase, γιατί να το πούμε αυτό, ήρθαν σχεδόν από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν δισκογραφικά. Δηλαδή το 18, όταν βγάλαν το πρώτο του δίσκο, τότε πρέπει να ήταν που είχαν έρθει στην Death Disco. Δηλαδή μετά είχαν πάει στο Seed Records, είχαν κάνει και ένα session, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή του έχουμε βιώσει εδώ από το ξεκίνημα. Οπότε
και τίποτα δεν χτίζει σχέση με ένα κοινό από τον εμφανιστή κάπου live.
Αυτό,
τίποτα.
Αυτό
είναι, δηλαδή, όσο. Γιατί καλά, παγκόσμια, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι πουλάνε δίσκους τόσο εύκολα. Έχει συρρυκνωθεί, ας πούμε, το περιθώριο των πωλήσεων. Αλλά το να πας κάπου live και να θέτει το κοινό, αυτό μπορεί να χτίσει την παρουσία σου και δισκογραφικά.
Γι' αυτό και στάθηκα πριν πολύ στο live των Shame. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι το live των Shame είναι κάτι το οποίο θα συζητιέται για πολύ καιρό ακόμη και θα βάλει ακόμα πιο γερά θεμέλια στη σχέση ακροατηρίου με τη συγκεκριμένη μπάντα.
Και συμφωνώ και να σου πω κάτι. Πραγματικά, επειδή έχω δει άπειρες κιθαριστικές συναυλίες, είχα καιρό να νιώσω, ξέρεις, ενθουσιασμό βλέποντας μια κιθαριστική μπάντα. Δηλαδή, και αυτές οι δύο μπάντες που είναι και στο ίδιο κινηματικά, ας πούμε, στον ίδιο χώρο, δηλαδή με ενθουσίασαν και οι δύο πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Νούμερο 3.
Λοιπόν, στο νούμερο 3 θα βάλω το live δύο πολύ αγαπημένων μου καλλιτεχνών. Παν Παν και Παιδί Τραύμα.
Α, εντάξει, λέει πάρα.
Ποιο από τα δύο sold out.
Όπως έγραψε και ο συνάδελφός μας στο Παπαγκάντα, ήταν οι δύο καλύτεροι συναυλίες της χρονιάς. Είχε ερωτηματικό, εγώ θα το βγάλω το ερωτηματικό, θα βάλω θαυμαστικό. Εντάξει, είναι δύο τρομεροί καλλιτέχνες που έχουν πιάσει το αθηναϊκό αίσθημα, συνέστημα από την εποχή του lockdown που δεν θέλουμε να τη θυμόμαστε, αλλά από τότε έχουν πιάσει, χτύπησαν φλέβα που λένε.
Παραδέξω ότι ακούς Παιδί Τραύμα μόνο που είναι συμπαθητικά και με ένα ζώδιο για το οποίο τραγουδάει.
Καλό. Σκορπιός και ηχθείς.
Πάντως ο Παν πραγματικά έχει πολύ μεγάλο hype και είναι από τις περιπτώσεις, το έλεγα και στο ραδιόφωνο, ότι μπράβο του γιατί συγκαταλέγεται στους καλλιτέχνες που μεγάλωσαν την περίοδο της καραντίνας. Δεν έμειναν, ξέρεις, αδρανείς και... που είναι ok κι αυτό, δηλαδή, ναι. Εντάξει, είναι και φυσιολογικό εν μέρη, αλλά... Μπράβο, δηλαδή την τελευταία διετία έχει.
Και ο ίδιος
είναι φανταστικός άνθρωπος. Μωρέ. Εγώ ναι, τον ξέρω για προσωπικά, γιατί στο Φαντασμαγόρια 1 τραγουδούσε και η κολλητή μου είχε έκανε φωνητικά. Οπότε είχα ακούσει, φαντάσου, πριν βγει κάποια πράγματα. Είναι, ξέρεις ότι είναι κομίστας βασικά ο Παναγιώτης, είναι illustrator. Ό,τι κάνει είναι, δεν ξέρω, είχε κάνει ας πούμε τα μυστικά του Βάλτου, του Πινελόπης Δέλτα, σε graphic novel, που είναι από τις πιο ωραίες εκδόσεις που έχω δει ποτέ στην Ελλάδα. Είναι τρομερά φανταστικό, καλό παιδί. Είναι και μπαμπάς του, ξέρεις, δεν είναι, δεν είναι μικρός ρε παιδί μου. Αλλά είναι τόσο true όλο αυτό που κάνει που όντως είναι σαν να βάζει σε λόγια, ξέρεις, αυτό που κάνει την Αθήνα όμορφη.
Αυτό, και αυτό που νιώθουμε. Και ο ίδιος στη συνέντευξη που μας είχε δώσει πρόσφατα είχε αποδώσει όλο αυτό το hype σε μια τυχαιότητα ότι έτυχε να γράψει αυτό το τραγούδι και έτυχε να βγαίνει από το lockdown. Και ξέρω πολύ καλά ότι δεν ήταν τυχαίο. Δηλαδή βλέπεις και τον κόσμο που τραγουδάει τους στίχους, οι οποίοι στίχοι είναι από τους καλύτερους στίχους που έχουν γραφτεί τα τελευταία αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Και βλέπεις ότι το τραγουδάνε με όλη τους την ψυχή και το χορεύουν, χτύπαμε σαν ρεύμα στην πίστα και όλα τα...
Αυτό. Είναι...
Τα παιδιά θέλουν χορό, το οποίο ήταν συγκινητικό όταν το είχε παίξει και στο Πολύγωνο. Υπήρχε πολύ έντονο συνέστημα από κάτω. Το οποίο...
Και μπράβο, και χαιρόμαστε όταν, αυτό, ότι όταν βλέπουμε, πέρα από το κομμάτι της δισκογραφίας, όταν βλέπουμε και live από εγχώριους καλλιτέχνες, δηλαδή που πραγματικά μας αφήνουν ένα πολύ θετικό έτσι, vibe και αποτύπωμα όλο αυτό. Ωραία. Κύριε Γιάννη μας,
νούμερο 3, εγώ θα βάλω το Πλίσκεν, θα το σχεδιμονοποιήσω. Για μένα το Πλίσκεν είναι το καλύτερο ελληνικό φεστιβάλ, γιατί οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί πέρα, και δεν είναι τώρα να κάνουμε διαφήμιση, όχι, επειδή μου ξέρεις, προβλέπουν μουσικά. Δηλαδή, νομίζω ότι για τις δυνατότητες που έχει η ελληνική αγορά, η δουλειά που κάνουν φανταστική, και με τα Eden, τα που κάνουν τις Κυριακές, που κάνουν πιο χορευτική μουσική, αλλά και με τις μπάντες που δοκιμάζουν.
Αυτό που είχα πει και στη Θεοδόρα την Καρακάση, που την είχα φέρει έτσι στα πρώτα podcast, είναι ότι αν ένα πράγμα είναι πολύ σημαντικό και διακρίνει το Πλίσκεν, είναι η διορατικότητα στο να φέρει καλλιτέχνες από το αύριο. Δηλαδή, καλλιτέχνες οι οποίοι τα επόμενα χρόνια θα έχουν παγκόσμιο έτσι hype.
Λοιπόν, θα σταθώ σε. Το αγαπημένο μου live με το Πλίσκεν ήταν η Boy Pablo. Όπως εγώ λέω, τους αποκαλώ Boy Cavlo. Για μένα ήταν φανταστική στιγμή γιατί ξέρεις, παίζανε τίποτα 6 ώρα το απόγευμα.
Ναι.
Παιδιά από κάτω έχει εξαγωγικά άτομα. Δηλαδή, όντως, δηλαδή, ήταν αστείο. Ενώ είναι μια μπάντα που έξω είχαν πολύ κόσμο. Να πούμε ότι η Boy Pablo είναι Νορβηγή, αλλά ουσιαστικά είναι μετανάστες από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Δεν είναι Νορβηγή. Οπότε έχουν όλο αυτό το φλερ της Λατινικής Αμερικής στη μουσική τους. Παίζουν indie pop. Ήταν τρομερό γιατί ενώ είχε 10 άτομα από κάτω, ένιωθε ότι παίζουν για, ξέρω εγώ, για 100.000 ανθρώπους, ότι έχουν sold out arena. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ στον καλλιτέχνη που δεν νιώθει, που θα παίξει για τον εαυτό του, ανεξάρτητα τον κόσμο από κάτω, και δεν τον επηρεάζει αν το κοινό δεν μπορεί να του δώσει το feedback το ίδιο. Ανατροφοδοτείται από τη δική του ενέργεια. Ήταν φανταστική στο live. Εμένα μου αρέσει πολύ και αυτό το είδος μουσικής. Δηλαδή, έχω πολύ μεγάλη αγάπη για πολλούς καναδούς καλλιτέχνες. Πόσο μάλλον όταν αυτό έτσι διανθίζεται με στοιχεία, ξέρω εγώ, τύπου τη δικιά σου κουλτούρα. Επίσης η Beach Bunny, που είναι μια σχετικά καινούργια μπάντα. Για μένα επίσης το emotional release που βγάλανε τους δίσκους χρονιάς, θα έλεγα από τους καλύτερους. Έχω ένα τραγούδι που λέγεται Oxygen, που απορώ πως δεν έχει γίνει τύπου huge, σαν να λέμε Skater Boy Avril Lavigne. Παίζουν λίγο indie pop καλιφορνέζικο. Αλλά το Plisken φέτος ήταν τρομερό. Boy Pablo σίγουρα το καλύτερο live. Παρότι σας λέω, παιδιά, είχε γυρνάει κάτι που 10 άτομα, αλλά κάνανε sing-along, ο κόσμος τύπου χόρευε στη μουσική τους, δηλαδή κάνανε interact με τον κόσμο και δεν τους ένοιαζε καθόλου που ήταν νωρίς, που ήταν έξω από το απόγευμα, που είχε ζέστη. Έξω όπως είναι σε πολύ μεγάλα venues, δεν είναι μικρή μπάντα, δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο κοινό. Τύπου, γιατί είναι όλα αυτά, είναι τύπου χείρος της Gen Z, ας πούμε. Και ο Καριμπού ήταν πολύ ωραίος και ο Μπονόμπο, αλλά η Boy Pablo, που δεν θα τους με πιστεύω σύντομα. Δεν ξέρω να χτίσανε κοινό μετά αυτό το live. Αλλά ήταν από τα σίγουρα στο top 3 των καλύτερων live του καλοκαιριού και τη χρονιά 100%. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή. Δηλαδή, χάρηκα που τους είδα σίγουρα.
Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, νούμερο 2.
Νούμερο 2. Έχω βάλει το live που έκανε η Patti Smith στο Ηρώδιο. Η οποία είναι η αγαπημένη μουσικός και είναι γυναίκα σύμβολο και του φεμινισμού, της νεοϋορκέζικης punk. Μετά από 75 χρόνια ακόμη μπορεί να σου μεταδώσει πάρα πολύ πετυχημένα και πολύ smoothly τις μουσικές της και τις επιρροές της. Ήταν ένα βράδυ που είχε γεμίσει το Ηρώδιο και δεν είναι τα αγαπημένα venue, δηλαδή το να κάθεσαι σε ένα live δεν είναι η πιο αγαπημένη εμπειρία. Ναι. Αλλά σε αυτό το live καταφέραμε και ήμασταν όρθιοι, χορεύαμε, υπήρχε και λίγο μια καλοκαιρινή βροχή. Φώναζαν πάρα πολλά άτομα από το κοινό, I love you Patty.
Νομίζω ότι ταιριάζει πολύ το Ηρώδιο, δηλαδή πλέον ειδικά στην παρούσα φάση και κατάσταση που είναι η Patty Smith, δηλαδή είναι ένας ιδανικός χώρος για να...
Ναι.
Ναι, δηλαδή,
νιώθεις, έχει ούτως άλλως κάτι σημαντικό με τα τραγούδια της. Απλά στο Ηρώδιο γίνεται ακόμη πιο σημαντικό.
Ναι,
δηλαδή
ναι, ναι.
Δίνει ένα βαρύτυπο τόνο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, στο μήνυμά σου.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι δεν είναι το ίδιο, θα το πεις απλά μια σκηνή. Το λες στο Ηρώδιο. Είναι...
Και το είπε και η ίδια. Μονιουμέντα. Στην Νέα Υόρκη λέει δεν έχουμε κανένα χώρο που να μοιάζει με το Ηρώδιο. Φυσικά. Αυτό το interaction που έλεγε και ο Γιάννης, αυτό είναι που μετράει πάντα στις συναυλίες. Δηλαδή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το να βλέπεις ότι ο καλλιτέχνης είναι εκεί για να μιλήσει με σένα καλλιτεχνικά, μουσικά, με λέξεις και να συνδεθεί εκείνη την ώρα μαζί σου. Αλλιώς...
Δεν είχα πάει να σου πούνε αλήθεια, αλλά εντάξει, το γνώριζα και από άλλες περιπτώσεις.
Εγώ στο νούμερο 2 μου, για να βοηθήσω την μπάσα, έχω βάλει το Cigarettes After Sex. Πήγα και στις δύο συναυλίες τους. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι ένιωσαν τιμή.
Όπως... Τεχνόπολη ήταν αυτό.
Στην Τεχνόπολη. Ναι, ναι. Ένιωσαν τιμή όπως μετέφερε η παραγωγή. Δεν το πίστευαν ότι κάποιος άνθρωπος πήγαινε να τους δει δύο σε διαδοχικές μέρες, παίζοντας σχεδόν τέτοια σετ. Είχε μόνο ένα τραγούδι διαφορά από τη μία μέρα στην άλλη. Το John Wayne έπαιξαν την πρώτη μέρα που δεν έπαιξαν δεύτερη. Τέλος πάντων. Πρώτον, σοκαρίστηκα. Δεν πίστευα ποτέ ότι οι Cigarettes After Sex θα κάνουν δύο sold out στην Αθήνα. Και όμως ήταν αλήθεια.
Γιατί δεν το πίστευες? Έχουν πολύ μεγάλο.
Έχουν πολύ μεγάλο κοινό. Ξέρετε, επειδή εγώ δεν παρακολουθώ ιδιαίτερα TikTok, να σου πω την αλήθεια. Οπότε δεν παρακολουθώ και τα μουσικά trends που βγάζουν το TikTok. Και apparently, όπως έμαθα στις συναυλίες, μιλώντας με τους ανθρώπους γύρω μου, γιατί συμπτωματικά πήγα μόνος μου και στις δύο συναυλίες αυτές και ένιωθα γέρος, κυριολεκτικά. Όλα τα παιδιά δίπλα μου είχαν μέσα ώρα τύπου 20. Ήταν πολύ μικροί. Και τους ρώτησα, ξέρεις, πολύ διακριτικά, πού ξέρετε από πού ξέρετε τους Cigarettes After Sex, και ήταν όλοι τύπου από το TikTok, από το TikTok. Είναι τύπου TikTok επιτυχίας band, ρε παιδί μου. Και καλά, εκτιμώ πάρα πολύ τους καλλιτέχνες που ακούγονται στη σκηνή όπως ακούγονται στους δίσκους τους. Το θεωρώ έτσι για μένα μία αρετή και πολλές φορές σπάνιο. Οι Cigarettes After Sex ήταν τύπου στην τελευταία νότα οι ίδιοι με τους δίσκους της. Ήταν με τους δίσκους τους. Τρομερή live, τρομερά τα φωνητικά, τρομερός ρομαντισμός. Εντάξει, τα visuals είναι λίγο ξεσκλισέ, αλλά παρόλα αυτά το συνέστημα που έβγαλε αυτή στην αυλή και νομίζω ότι το ένιωσαν όλοι οι άνθρωποι, ήταν πολύ queer κόσμο, πολύ αγάπη. Αυτή η έκρηξη ξαφνικά, επειδή ζούμε σε πολύ κοινικούς καιρούς, που κάπως το συνέστημα το δαιμονοποιούμε πάρα πολλές φορές στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Το να ακούς τους Cigarettes After Sex και να τους βλέπεις live, κάπως το απενοχοποιεί και αυτό το βγάλαμε πάρα πολύ έντονα. Παρότι οι στίχοι τους είναι πολύ σαραδόνοι, δεν έχουν καμία σχέση με τη γλυκερή μουσική που παράγουν. Συγκλονιστική στιγμή, θα πήγαινα και αν παίζανε 10 μέρες σερί κάθε μέρα. Δεν βαρέθηκα ούτε δευτερόλεπτο. Αυτή τη, ξέρω ότι μια μισή ώρα που είχαν παίξει, κάπως ένιωθα ότι είχα μεταφερθεί σε ένα άλλο σύμπαν. Που όλα είναι φανταστικά και γλυκερά και υπέροχο και είναι ok να λες αυτό που, να εκφράσεις αυτό που νιώθεις και νομίζω σίγουρα δεύτερη καλύτερη συναυλία της χρονιάς.
Και τι έχεις να πεις τώρα να βάλεις το νούμερο 1 Αναστασία Βαϊτσοπούλ μετά από αυτή την περιγραφή την καθηλωτική?
Και μετά από όλα όσα έχουμε συζητήσει, εγώ έχω ήδη μεταφερθεί στις διάφορες συναυλίες, λες και τις ξαναβιώνω στο μυαλό μου. Το νούμερο 1 έχω βάλει The Boys in the Better Land, δεν μπορούσα να αντισταθώ. Τα αγόρια του βιβλίου, Fontaines DC, ναι, και ξανά.
Σκάλωσε, γιατί το είπαμε και πριν και σκάλωσε.
Ακριβώς. Το ξανασυζητήσαμε, αλλά νομίζω ότι ήταν από τα καλύτερα live. Για μένα ήταν συγκλονιστικό. Ήμουν και μπροστά στα κάγκελα και έβλεπα τους καλλιτέχνες πάρα πολύ κοντά. Όλη τη δυναμική που δημιουργείται.
Και πόσο εν τέλει είναι ωραίο το όταν γίνονται απόγευμα, έτσι. Γιατί ήταν απόγευμα οι Fontaines, δεν ήταν βράδυ.
Ναι.
Δηλαδή, δεν ξέρω. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει λίγο να το φέρουμε
να
και
το
στα δικά
μας.
Ναι, γιατί όχι. Στο εξωτερικό παίζει φουλ αυτό. Δηλαδή, μεγάλες μπάντες και καλύτερα εμφανίζονται μεσημέρι και απόγευμα.
Επειδή εγώ δεν ξενυχτάω γενικά, η αλήθεια αγαπώ τα early.
ναι.
Δηλαδή, ας πούμε, κάποτε που ήμουν στο Παρίσι, δεν υπήρχε τίποτα που εκτιμούσε περισσότερο ότι μπορεί να πα να δει κινηματογράφο στις 12 η ώρα το μεσημέρι. ενδιαφέρει. Ναι. Ότι δεν, δηλαδή, εμείς τα θεωρούμε όλα τύπου κάποιο βραδινό activity, ας πούμε, απογευματινό βραδινό. Δηλαδή, ναι. Το να κάνεις, ή όταν ένα φεστιβάλ ξεκινάει τύπου 11 ώρα το πρωί, είμαι OK με αυτό. 11 ώρα το πρωί, ναι, θέλω να δω live. Καλημέρα, Λί και Λί, πες μας τα δικά σου. Έχει την εδώ, όντως, 11 ώρα το πρωί, κάποτε πριν γίνει διάσημη στο Βέλγιο. Οπότε, ναι, καλημέρα, Λί και Λί. Αυτό με το καλημέρα. Ναι. Ξυπνάς, πες μας τι έχεις να μας πεις. Δώσε πόνο.
Έχεις ένα σημείο πάνω στο, στο performance τους που δεν θα, λοιπόν, δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Λέει, κάποια στιγμή, κάποιο κομμάτι το οποίο, ρε παιδί μου, πραγματικά λες ότι όταν έπαιξε αυτό, ξέρω εγώ...
Μου έχει εγγραφεί, ξέρεις, στη μνήμη πάρα πολύ έντονα το, όταν τραγούδησαν το I Love You, δηλαδή ήταν ανατριχιαστική στιγμή και θυμάμαι ήταν μπροστά μου ένας τύπος πολύ... Είχε ένα χαβανέζικο πουκάμισο, δεν σταμάτησε ένα δευτερόλεπτο
να κουνιέται. Κάτσε, γιατί εγώ νομίζω εκείνη η μέρα κάτι τέτοιο φόρουσα.
Και ήσουν εσύ, λέει. Και έβλεπα και τη συγκίνησή του και ήταν, ξέρεις, πάρα πολύ έντονο. Έχει μείνει αυτή η στιγμή στο μυαλό μου. Δεν ξέρω.
Άρα καταλαβαίνουμε ότι στη ημερολόγια σου έχεις γράψει Dear Diary και κιθαριστικό πορνό.
Μην τα αποκαλύψεις όλα, Γιάννη.
Συγγνώμη.
Ωραία.
Εγώ,
νούμερο ένα.
Για νούμερο ένα, για μένα ήταν ίσως από τις πιο σημαντικές συναυλίες της ζωής μου. Θα βάλω
τη ζωή σου.
Ναι, ναι, θα βάλω τους Kings of Convenience. Μια συναυλία που εμείς που ακούμε, τέλος πάντων, indie pop, περιμέναμε χρόνια από τότε που Kings of Convenience ξεκίνησαν, ξέρω εγώ, κάποια σχεδόν μια 20ετία. Mm-hmm. Παίξανε στο θέατρο Ακροπόλ. Δεν ήταν γεμάτο, που πίστευα ότι θα είναι, γιατί γενικά στην Ελλάδα αγαπάνε πολύ τη σκανδιναβική σκηνή. Για ακόμη μια φορά όμως δεν τους ένιξε καθόλου. Αστειεύτηκαν ακόμη και το γεγονός δεν ήταν γεμάτο και ότι παίζανε μέσα σε τόσο λίγο κόσμο. Ήταν σε ένα θέατρο, οπότε ο κόσμος καθότανε και ξαφνικά μετά από λίγο όλοι σηκώθηκαν, πήγαν μέσα από τη σκηνή, παίξανε άπειρη ώρα. Ένιωθες να παίζουν στο σαλόνι σου. Κάναμε και προσωπικές χάρες στον κόσμο. Ένας φανατικός, ο Ηλίας Φραγκούλης από Free Cinema, του ζήτησε να παίξουν το Manhattan Skyline, τον Αχά, το οποίο το έχουν διασκευάσει παλιά και το παίξανε χωρίς καν όργανα, ρε, μόνο φωνητικά. Δηλαδή ο κόσμος που έκλαιγε, είχε ενέργεια ροκ συναυλία. Λες και σε ένα μεγάλο φεστιβάλ, ενώ ήταν πάλι ένας μικρός αριθμός ατόμων, αλλά ήταν, δεν έχω δει ποτέ τόσο die hard κοινό. Νομίζω ότι άμα τους έλεγες σε όλο τον κόσμο, εκείνη τη στιγμή, έλεγα να βαρέσουμε όλα τα Kings of Convenience. Και ξέρεις, παίξανε πολύ παραπάνω από όσους είχαν υπολογίσει, σχεδόν τύπου 2 ώρες. Κάτσαν μετά, μίλησαν με τους φαν, λέγανε ιστορίες. Το πιο αστείο ότι είχα δει, εγώ δεν, είχαν δώσει μόνο μια συνέντευξη στο Αβόπολης, επειδή εντάξει, δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε στο Kings of Convenience.
Ναι, ναι.
Και είχαν δώσει και συνέντευξη σε εμάς. Και είχα μιλήσει με τον Έρλεντ στο WhatsApp κιόλα. Την κάναμε στο WhatsApp, γιατί μου λέει, στείλε μου, είμαι αυτό, μένει στις Σιρακούσες, είναι Νορβηγός, έχει μετακομίσει τον Μπέργεν και μένει στις Σιρακούσες πριν με τη μητέρα του. Οπότε ζει τώρα σε αυτή τη λογική τη ιταλική μουσική σκηνή. Είχε βγάλει ένα χαρτιστικό τραγούδι μόνο του, το La Prima Estate, αν το ακούσετε, είναι από τα πιο ωραία, ξέρω, τύπου disco, pop τραγούδια μπορεί να ακούσει. Είμαι εντελώ 70s, μίλβα τέλο πάντων vibe. Και την προηγούμενη μέρα τον είχα πετύχει τέλος πάντων στην Ομόνοια, όπου τον είδα, ήμουν πάνω στη μηχανή εγώ, τον είδα δίπλα μου στο φανάρι και ρίσω και κορνάρω και φωνάζω Έρλεντ, Έρλεντ και με κοιτάει με ένα ύφος, ποιος με αναγνώρισε στην πλατεία Ομονίας, ξέρεις, και κάνει φαν γκέρλινγκ στον δρόμο. Εγώ ήμουν τύπου έτοιμος να κατέβω, δεν είχε ανοίξει το άρθρο στο φανάρι, θα πετάξει τη Βέσπα κάτω και θα πηγαίνω τον πάρω αγκαλιά. Τέλος πάντων, και μια μέρα μετά καθόμασταν μπροστά. Επίσης, είναι μια μπαντά που μας συνέδεσε πολύ με την κολλητή μου και κουμπάρα μου, την Τερψυχώρη, που είναι κεραμίστρια και καλλιτέχνης, και τους ακούγαμε από μικρή, ρε παιδί μου, τα άλμπουμ τους. Fun fact. Πάντα είχαν φανταστικούς τίτλους στους δίσκους τους. Declaration of Independence, Quiet is the New Loud. Και ξαφνικά βγάζω ένα δίσκο πρόπερση που απλά λέγεται Love or Peace. Τι, γιατί τόσο απλό. Τέλος πάντων, φανταστική μουσική. Δύο άνθρωποι πάνω σκηνή κάνανε live, λες και υπήρχε ολόκληρη ορχήστρα. Ήταν εξής ένα coming of age για μας. Δηλαδή το περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν έχω νιώσει τόσο έντονα συναισθήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για μένα μπορεί να ήταν και το καλύτερο live όλης μου της ζωής. Δηλαδή και από το αποδείξω εξωτερικό. Ήταν τρομερή η ίδιος μπάντα. Θα μπορούσα να τους ακούω 5 ώρες ασταμάτητα. Ήταν, ξέρεις, μια ανάμνηση, επειδή μου ξέρεις, είναι αυτό που περιγράφεις τα παιδιά στο deathbed. Ήμασταν με τη... επειδή είμαι κοινωνός της κόρης της κουμπάρας μου. Ξέρεις, είναι αυτό που λέω στη Βιόνη, που είχαμε πάει με τη μαμά σου σε αυτό το live, στο θέατρο Ακροπόλ και ζήσαμε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Μια πολύ έντονη εμπειρία και ένα απίστευτο live. Δηλαδή, εγώ πίστευα ότι θα ήταν sold out, δεν ήταν. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί ακόμη μια φορά η μπάντα φαινόταν τόσο πολύ ότι χαίρονται για τον κόσμο που ήταν εκεί πέρα και ο κόσμος ήταν εκεί πέρα. πραγματικά σου το ξαναλέω. Αν πιστεύω, αν του έλεγαν από το μικρόφωνο τύπου κόψτε το χέρι σα και δώστε το μα, θα το κόβαν. Ήταν die hard fans.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και συνήθω έτσι συμβαίνει στι τέτοιε περιπτώσει.
Ήταν σαν να παίζει του σαλόνι σου, ξέρω εγώ, μεγαλύτερο μουσικό του κόσμου. Δηλαδή, δεν ξέρω, σαν να βλέπει ρε παιδί μου, ξέρει την Adele. Υπήρχε μια τρομερή συγκίνηση και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα τύπου. Σε μια ρόξη να βλέπει χωρί να είναι ρο καθόλου.
Ωραία, τώρα μου έκανε πάσα. Μου λε ότι ίσω να βίωσε το live τη ζωή σου. Το 2022 ήταν μια καλή χρονιά, μια καλή επιστροφή στα live, θεωρείτε ότι...
Ναι, πολύ καλή.
Αντικειμενικά τώρα, γιατί σίγουρα υπάρχει λίγο και το, ξέρεις, το ότι είναι η πρώτη χρονιά μετά την καραντίνα και εντάξει. Αλλά αντικειμενικά θεωρείτε ότι ήταν μια καλή χρονιά έτσι σε πολλά και διάφορα...
Εγώ θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά συνοπλιακά. Mm. Νομίζω ότι οι promoters δοκιμάζουν περισσότερα πράγματα. Mm-hmm.
Αναστασία.
Συμφωνώ, ναι. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Είχαμε φυσικά τα ονόματα, ας πούμε, όπως και τον Iggy Pop που προαναφέραμε, που δεν θα σταματήσουμε ποτέ να τον βλέπουμε.
Ήταν, okay.
Αλλά ήταν και μπάντες που βλέπαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και γενικά ήταν μια απολαυστική χρονιά συναυλιακά.
Το 23 πιστεύετε θα είναι...
Δεν ξέρω αν μπορεί.
Καλύτερο.
Εγώ δεν το πιστεύω.
Γιατί έχουμε ήδη και κάποιες ειδήσεις από μεγάλα live.
Να σου πω, εγώ δεν το πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο.
Ναι, ναι. Η Arctic.
Florence.
Σωστά.
Πάντως, αν μπορούμε να πάρουμε ως ένδειξη, ας πούμε, τα εισιτήρια που ξεπουλήθηκαν τα Early Birds για τη συναυλία των Arctic Monkeys.
Ναι, ναι.
Δεν έχει τελειώσει καν ο Δεκέμβριος.
Δεν είναι ένδειξη, μόνο αυτή τη μεγάλη μπάντα. Δεν είναι.
Ναι,
ενώ ότι αν είναι να πας σε μια συναυλία, σίγουρα θα πας Arctic Monkeys. Δεν μου φαίνεται παράξενο.
Πουλήθηκαν χιλιάδες εισιτήρια πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε πιστεύω, νομίζω ότι αυτό συνδέεται με την όρεξη που έχει ο κόσμος να πάει σε συναυλίες. Το vibe που υπάρχει, ότι θα γίνουν μεγάλα πράγματα. Εμένα τουλάχιστον αυτό μου βγάζει.
Δεν είμαι βέβαιος αν θα παίξουν τις κλασικές επιτυχίες. Δεν ξέρω δηλαδή αν.
Να σου πω κάτι, νομίζω ότι δεν το έχουν ανάγκη πια. Δεν είναι μπάντα του χι, το είδες και στο δίσκο τους.
Ναι, γι' αυτό δηλαδή.
Είναι άλλη
το θέμα
φάση.
Είναι αν θα απεμπολίσουν εντελώς δηλαδή. Το παλιό, ας πούμε, μουσικό προφίλ που είχαν και θα οικειοποιηθούν πλέον αυτό το πιο avant-garde, να πούμε, και πιο...
I bet you're good looking on a dance floor.
Αυτό, κοίταξε, τις προάλλες στο ραδιόφωνο αυτό έπαιξα και είπα να βάλουμε στοιχήματα, λέω, ότι θα το πούνε αυτό, δεν θα το πούνε. Ναι, αυτό είναι το στοίχημα, θα πούνε τέτοια κομμάτια.
Δεν νομίζω όμως ότι ήταν το 2023 το ίδιο καλή χρονιά με το 2022. Βασικά, ελπίζω να είναι ακόμη καλύτερη. Απλά το 2022 ήταν μια φανταστική χρονιά στα βιβλία, με τρομερές επιλογές. Δεν έχει μου ξανατύχει κάθε μήνα να υπάρχει ένα καλό live τουλάχιστον. Ξέρετε, αφήσαμε και πάρα πολλά απ' έξω. Η Boy Harsher.
Οι πληροφορίες που έχω και δεν θα τις δώσω ακόμα, γιατί εντάξει. Είναι ότι θα έρθουν κάποια ονόματα τα οποία. Δεν έχω ξανάρθει στην Ελλάδα και είναι πολύ γνωστά.
Οπότε... Εμένα τα μικρά πάντα με ενδιαφέρουν περισσότερο να σου πω την αλήθεια τα μεγάλα. Για μένα ξέρεις, δεν είναι μόνο το μεγάλο φεστιβάλ το καλοκαίρινο, γιατί αυτά γίνονται ούτως ή άλλως και βρίσκουν και χορηγούς και τέτοια. Σημασία έχει να υπάρχει μουσική παραγωγή όλο τον χρόνο. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν ξέρεις, μικρά live, να γεμίζουν χώροι. Αυτό θεωρώ φανταστική επιτυχία. Να υπάρχει ποικιλία και να μην γίνονται live μόνο για 15 και 30.000 άτομα.
Και καλή ώρα να ζούμε σαν αυτό που περιγράψαμε στο Fuzz. Δηλαδή,
ή ξέρω εγώ με του Kings of Convenience που δεν ξέρω, σα είπα. Ήταν η καλύτερη συναυλία τη ζωή μου.
Και με πάνε και παιδί τραύμα.
Ναι, ο πάνε, επειδή μου είναι Αθηναίος, θα ξαναπέξει. Μην φοβάσαι. Εδώ εκεί θα ξαναπέξει σίγουρα. Ενώ οι Kings of Convenience δεν θα ξανάρθουν. Παιδιά, χάσατε.
Εγώ θα κάνουμε ένα podcast. Δεσμευτείτε τώρα εδώ ενώπιον ακροατήριο. Θα κάνουμε ένα podcast να μου πείτε για αγαπημένες σας γυναίκες μπάντες και καλλιτέχνες που και τους έχετε γενικότερα σε μια μεγάλη εκτίμηση. Και έχετε
εγώ, παιδιά, έχω πάει tour Velvet Bass.
Τώρα μην τα πεις τώρα.
Όχι, μόνο θα δώσω ένα preview, έτσι, ένα sneak peek, έτσι, ένα teaser. Έχω πάει tour Velvet Bass με Callas, Calvin.
Έλα, ρε.
Ναι, σε όλη την Ελλάδα. Οπότε έχω να σας πω και backstage υλικό. Είναι πολλά.
Γιάννη, είσαι παλιός τελικά.
Είμαι πολύ μεγαλύτερος από όσο ακούγομαι και σίγουρα από όσο φαίνομαι.
Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
και
πραγματικά.
Ευχαριστώ.
Το απόλαυσα πάρα πολύ όλο αυτό. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά, καλές γιορτές, γιατί ακόμα ούτε Χριστούγεννα έχουν έρθει.
Καλό 23 να
έρθουμε. Καλό 23 και να τα λέμε πέρα από...
Από τη γειτονιά.
Τη γειτονιά, να τα λέμε και στα live. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλές
γιορτές.
Γεια
σας.
Γεια χαρά. Well, I bet that you look good on the dance floor. I don't know if you're looking for romance or...